háttvirtan þingmann.
Og svara andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég vil nú að minna háttvirtan þingmann á að Reykjavík er sjávarbyggð og gamalgróin útgerðarbær og ég ætlast til þess að í mínu kjördæmi sé útgerðar mannafélagi Reykjavíkur sýndur fullur sómi hér við umræðunar. En auðvitað er það þannig að við hljótum að skoða allar auðlindir og heita vass auðlindin okkar hér í Reykjavík líka í þessu efni og ég vil ekki gera neitt ágreining við þingmenn um það. Já, við ætluðum að slá skjaldborgum heimilin og vinnum sannarlega að því, en við ætluðum líka að leiðrétta margvísleg grundvallar mistök sem að við töldum að hefðu orsakað efnahagshrunið á Íslandi. Og ein megin orsökin töldu báðir flokkarnir sem meiri hluta fengu í kosningunum að væri kvótakerfið og braskið sem að leiddi af þeirri einkavæðingu og síðar af einkavæðingu bankana. Og það er þess vegna í fullu samræmi við þær megin stefnu á hauslu stjórnarflokkana að þetta litla mál 600 tonn sé flutt. Nú get ég vel skilið að menn kalli á það að flokkarnir hafi samráð þessar stóru ákvarðanir kerfið allt í heildsinni. En ég leyfi mér að líta svo á að stjórnarflokkarnir hafi lýðræðislegt umboð til þess að ákveða að útluta 600 tonnum þannig að arður nokkur af veiðunum renni í ríkissjóð. Ég tel að það sé svona innan þeirra marka sem að minnihlutin verði að fallast á að felist í lýðræðislegu umboði meirihlutans, ekki síst þegar að það er virt að ítrekað hefur sýnt sig í skoðanakönnunum að mikill meiri hluti þjóðarinnar vill að auðlindin sé í almannaeigu og að af henni renni arður þangað.
Það veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur